Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, iată că ne apropiem de finalul acestei cărți care prezintă atât de frumos modul în care funcționează providența divină. Am întrerupt itinerarul nostru în momentul în care împăratul, împreună cu Haman, erau la ospățul oferit de Estera. Acolo Estera și-a dezvăluit naționalitatea și în felul acesta a arătat pericolul în care era pusă viața ei datorită intrigilor țesute de Haman. Împăratul a fost extrem de supărat de ceea ce auzise și în cele din urmă trece la acțiune. Haman este spânzurat tocmai în spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu. Apoi este dat un nou decret care îi ajuta pe iudei să se salveze. De fapt, cred că ne putem imagina cum s-au întâmplat lucrurile. Trebuie să fi fost seara târziu când împărăteasa Ester a intrat în prezența împăratului ca să pledeze în favoarea poporului său. Este scris noul decret și semnat și parafat cu inelul împăratului, care de acum se afla la Mardoheu. Acum trebuie să ne aducem aminte că în această împărăție se vorbeau multe limbi. Parcă îi vedem pe toți acei copiști convocați să scrie decretul în limbile celor 127 de provincii. Probabil că s-au făcut câteva sute de copii în fiecare limbă. De asemenea, în împărăție erau folosite toate mijloacele de comunicație cunoscute în acea vreme. Au fost trimiși mesageri călare pe cai, pe măgari, pe cămile, dromaderi, care au străbătut deșertul Arabiei înspre nord, până la Tigru și Eufrat în sud, spre India și unii până în Africa. Solii au plecat de urgență în toate direcțiile pentru a duce acest decret în fiecare sat și în fiecare casă, cât mai urgent cu putință. Acest nou decret, așa cum am spus, pune la dispoziția iudeilor o cale de scăpare. Dacă ei primesc mesajul la timp și au încredere în el, își pot salva viața. Aceasta este probabil una din cele mai frumoase imagini ale mântuirii din întreaga Scriptură. Nu este o ilustrație folosită prea des astăzi, dar este o imagine vie, o imagine care vine direct de la Dumnezeu. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor, spune Pavel Corintenilor în prima epistolă ce le adresează în capitolul 10, versetul 11. Dumnezeu, dragii mei, a trimis și El un decret. El spune, sufletul păcătos va muri. Această sentință nu se referă numai la cei de pe banca acuzării din tribunale sau cine știe ce criminali. Această sentință se referă la fiecare din noi. În epistola către romani găsim cuvintele lui Dumnezeu exprimate prin Pavel și ele sunt așa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Sunt cuvintele din cartea Isaia, capitolul 64. Dumnezeu nu ne poate mântui astăzi prin perfecțiune pentru că noi nu putem oferi așa ceva. Dumnezeu nu ne poate mântui nici prin imperfecțiune pentru că El nu poate coborî nivelul standardelor sale. Deci, noi aparținem unei rase pierdute. Acesta este destinul umanității. Aceasta este problema familiei umane. Noi ne place să credem că problema este în altă parte, în inima altcuiva. Dar ea se află în inima fiecăruia dintre noi. Din inima omului, spune Scriptura, ies toate lucrurile rele. Lumea este poluată, dragii mei. Dar nu este vorba numai despre poluarea aerului și a apelor, ci și de poluarea din inima omului. Dumnezeu trebuie să judece. Oamenii sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. Multora le displace să audă acest lucru. Multe biserici au devenit liberale și liberalismul se bazează pe slăbiciune. Bărbații de la Amvon n-au curaj să spună oamenilor din fața lor că sunt păcătoși și că au nevoie de un mântuitor. Sigur că acesta este un mesaj lipsit de popularitate. Noi preferăm să fim flatați, nu mustrați. numai că decretul dat de Dumnezeu nu poate fi schimbat. A-l ignora înseamnă a alege moartea veșnică. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru că un alt decret a pornit de la tronul Harului. Acesta spune, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu mântuit prin Harul Său devine un ambasador în această lume. Un ambasador este reprezentantul de cel mai înalt rang al unei țări într-o altă țară. Ambasadorul reprezintă o țară prietenă și un conducător prieten. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu prieten. Voi nu trebuie să faceți nimic pentru a-L împăca pe Dumnezeu. El a făcut deja acest lucru. Domnul Hristos a murit pentru noi toți, tocmai pentru a fi împăcați cu Dumnezeu. Putem noi adăuga ceva la ceea ce a făcut Domnul Hristos deja? Nu. Nu puteți face nimic, dragii mei, pentru a înmuia inima lui Dumnezeu. Inima lui este deja plină de milă și de îndurare față de noi, pentru că Domnul Iisus a plătit deja pedeapsa pentru păcatele noastre. Acum putem spune însă, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Dumnezeu este de partea noastră, dragi prieteni. Decretul dat de El spune, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Am citat din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Dacă vă puneți încrederea în Domnul Hristos, veți fi mântuiți. Este soluția dată de Ahasverus pentru iudei. Tot ce aveau de făcut era să creadă noul decret și să acționeze pe baza lui. Astfel vor fi salvați de la moarte. Și Dumnezeu a pregătit o cale de mântuire a oamenilor păcătoși. Voi nu sunteți destul de buni pentru a merge în cer. Și nici eu nu sunt. Și nici nu vom ajunge vreodată. De aceea Dumnezeu trebuie să lucreze în viața noastră. Toți trebuie să venim la El și să acceptăm darul mântuirii care ne va pune la dispoziție o haină neprihănirii, o haină desăvârșirii. Este neprihănirea Domnului Hristos. La aceasta nu se poate aduce niciun fel de îmbunătățire. Să știți că Dumnezeu nu ne poate lua la cer așa cum suntem. Avem nevoie de naștere din nou. Vă mai aduceți aminte că exact acesta este lucrul pe care Domnul Iisus i-l-a spus lui Nicodim, un învățător al legii. Trebuie să vă nașteți din nou, a spus el. În prima epistolă apostolului Petru, în capitolul 1, versetul 23, Dumnezeu spune următorul lucru. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Pentru că oamenii aud și cred cuvântul lui Dumnezeu, sunt născuți din nou și viața lor este schimbată. De obicei, eu nu spun oamenilor să-și dedice viața lui Dumnezeu, ca și când ar avea ce să dedice. Credeți că Dumnezeu vrea viața voastră veche? Dragii mei prieteni, Dumnezeu vrea să vă dea o viață nouă. El vrea să vă nașteți din nou, să fiți regenerați. El vrea să vă mântuiască. Iudeii din vremea Esterei au fost nevoiți să recunoască faptul că fusese dat un decret pentru nimicirea lor. De asemenea, a fost nevoie ca ei să creadă că împăratul era de partea lor și că dăduse un alt decret pentru salvarea lor. Și noi trebuie să credem că regele regilor este de partea noastră. Eu sunt un ambasador al lui Hristos. Prin urmare, în numele lui Dumnezeu trebuie să vă spun, împăcați-vă cu Dumnezeu. El este deja împăcat cu voi. Deci, a fost dat un al doilea decret al împăratului și a fost dus în întreaga împărăție. Haideți să vedem mai departe ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la modul în care s-au derulat evenimentele. Versetele 13 și 14, pentru început, din capitolul 8. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călări pe cai și pe catâri, au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Vedeți, a fost nevoie ca totul să se facă în mare grabă. De astfel de grabă avem și noi nevoie. Nu vreau să vă sperii, dar aceasta ar putea fi ultima voastră ocazie de a-L accepta pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Acesta este momentul să-L primiți pe Domnul Iisus. Singura dată când Dumnezeu vrea să fiți în mare grabă este atunci când vreți să-L primiți pe Fiul Său ca mântuitor. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și alb, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Haina împărătească pe care o purta Mardoheu era cu siguranță altceva decât sacul și cenușa pe care le purtase cu numai ceva timp în urmă. Apariția sa în cetate a mărit bucuria provocată de noul decret al împăratului. Observați contrastul dintre cele două decrete. Decretul lui Haman a produs tristețe, tulburare, așa cum aflăm din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce decretul împăratului a dus o mare bucurie. Mântuirea, să știți, dragii mei, aduce mare bucurie. Dacă vă duceți la un club de noapte și cheltuiți 1.000.000 de lei, probabil că vă veți simți bine. Dacă sunteți o persoană nemântuită, vă veți simți bine pentru că veți bea, veți mânca, veți urmări programul artistic. Da, vă veți simți bine în timpul nopții. Dar nu cred că vă veți simți la fel de bine și mâine dimineață. Și nu cred că vă veți simți deloc bine atunci în ziua aceea înfricoșată, cum o numește cuvântul lui Dumnezeu. Doar atunci când vii la Hristos, vei trăi experiența adevăratei bucurii. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă, aflăm din versetul 16. Într-o altă traducere, versetul acesta sună astfel. Pentru iudei era lumină și bucurie, mare fericire și cinste. Lumina este darul pe care vi-l dă Dumnezeu. Domnul Iisus este lumina lumii. El este și bucurie, și fericire, și cinste. Lucrul care conferă demnitate păcătoșilor, să știți, este primirea lui Iisus Hristos ca mântuitor, pentru că El este Dumnezeul întrupat care a murit pentru ei pe cruce. Aceasta este decizia care îi ridică pe păcătoși din noroiul și mocirile acestei lumi. Astfel, orice păcătos va putea umbla prin această lume cu capul sus, plin de bucurie. Cât de multă nevoie avem de această bucurie. Dragul meu prieten creștin, ai tu bucurie? Este bucurie și veselie în viața ta? Izvorăște bucuria din adâncul inimii tale? Dacă nu ești plin de bucurie, înseamnă că încă ai nevoie de Hristos și El vă va da motive să vă bucurați atunci când vă apropiați de El. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, o spețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei căci i-a apucase frica de iudei. De teama iudeilor, mulți oameni din alte popoare s-au făcut iudei, adică le-au îmbrățișat religia. Poporul Israel a avut o mărturie mult mai bună în lume decât credem noi de obicei. Dar să trecem și la capitolul 9. Ziua execuției iudeilor se apropia. Iată ce aflăm din primele două versete ale capitolului 9. În luna a 12, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. În momentul în care au auzit de noul decret al împăratului, decret care le oferea protecție, iudeii s-au pregătit de atac. Este interesant faptul că istoricul grec Herodot spune că împăratul Xerxes s-a întors acasă după înfrângerea sa în campania grecească, în anul aproximativ 480 înainte de Hristos, și soția sa, Amestris, era o împărăteasă rece și răzbunătoare. Aceasta ar fi Estera, bineînțeles. Unui observator extern, așa i-ar fi apărut Estera, rece și răzbunătoare. La urma urmei, ea intervenise și pusese capăt răutăților lui Haman. Ea a fost capabilă să-și salveze poporul de la pierzare în acel moment al istoriei. Și toți mai marii ținuturilor, căpetenile oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. De acum, Mardoheu, unul dintre ai lor, iudeilor, este la dreapta împăratului. Haman, cel care îi condamnase la moarte pe iudei, nu mai era în viață. Tronul care îi condamnase pe iudei îi proteja de acum. Și pe noi ne protejează astăzi tronul lui Dumnezeu. Apostolul spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Imaginați-vă, vă rog, că unul din iudeii din vremea Esterei ar fi spus, eu nu cred în noul decret pe care l-a dat împăratul. Nu cred că împăratul poate fi așa bun. Mă voi proteja eu cât voi putea mai bine. Voi face un zid de apărare, voi sta în spatele lui ca să nu fiu atacat. Dragi prieteni, dacă iudeul din vremea aceea nu credea decretul împăratului, își semna singur condamnarea la moarte. Observați că a fost nevoie ca iudeii să creadă în mesajul împăratului și să vină la oaltă. Asemenea lor, și noi trebuie să avem credință în mesajul lui Dumnezeu care este Evanghelia. Evanghelia înseamnă veste bună. Următorul fragment din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, ne oferă mesajul lui Dumnezeu sintetizat în două versete. Iată cum sună ele. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dumnezeu a trimis un decret, dragii mei, pentru o lume pierdută. Oamenii sunt salvați prin credință în acest decret al lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 12, sunt consemnate următoarele cuvinte. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Tema principală a predicii apostolului Petru din ziua cincizecimii a fost prin Hristos vine iertarea păcatelor. Dragi prieteni, Evanghelia este mijlocul prin care sunt oamenii mântuiți. Evanghelia este ceea ce a făcut altcineva, Domnul Iisus, pentru noi. Dumnezeu nu ne cere să facem noi ceva. Dimpotrivă, Evanghelia este ceea ce a făcut El deja pentru noi toți. Dacă nu ne încredem în Hristos, dacă nu avem credință în El, nu este nicio speranță pentru noi. Poți să renunți la unele obiceiuri vechi sau la lucrurile rele pe care le făceai. Poți să mergi la biserică, să fii botezat, să participi la cina Domnului, la împărtășanie, la tot ceea ce vrei să faci. Dar singura cale pentru a avea pace este aceea de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și să te încrezi în mesajul Său. Dacă vei crede, vei fi mântuit. Și aceasta nu este promisiunea mea, este promisiunea Scripturii. Iudeii din vremea Esterei, care n-au crezut decretul împăratului, n-aveau nicio speranță, nicio șansă. Dar iudeii care au acceptat să creadă decretul împăratului erau plini de bucurie, veseli și fericiți. De ce? Credința lor în decretul împăratului le-a adus libertatea. Mulți s-au întrebat și se întreabă în continuare, cine a scris cartea Estera? Iată că din versetul 20 putem afla lucrul acesta. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros, de aproape și din depărtare. Mergem mai departe, versetele 26 și 27. De aceea zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru toți cei ce se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă, să prăznuiască în fiecare an aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. În prezent, sărbătoarea Purim este celebrată de evrei ortodoxi mai întâi în sinagogă. Este o celebrare a veseliei care se încheie cu citirea cărții Estera. Pe măsură ce citesc, ei scuipă la menționarea numelui lui Haman. Am înțeles că este folosită una din următoarele două expresii. Numele acesta să fie șters sau să fie blestemat. În ziua următoare ei se adună pentru un serviciu plin de bucurie pentru că este o sărbătoare care celebrează faptul că Dumnezeu i-a izbăvit. Dumnezeu spusese, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și sărbătoarea aceasta ne arată cât de adevărat este acest cuvânt. Zilele acestea, aflăm din versetul 28, trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea, Purim, nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea aminte de ele printre urmașii lor. Acum, cartea Estera se încheie cu această interesantă adăugire. Este vorba despre primele trei versete din capitolul 10. De altfel, primele și ultimele. Împăratul Ahasveroș a pus bir asupra țării și asupra oastrovelor mării. Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor, căci iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahasveroș. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Noi, dragii mei, avem un mântuitor care va aduce adevărata pace pe acest pământ la timpul potrivit, ales de el. Interesant este faptul că evreii spun trei rugăciuni la sărbătoarea Purim. În prima rugăciune ei mulțumesc lui Iehova pentru că au valoare pentru el. În cea de-a doua îi mulțumesc pentru că i-a ținut și i-a ocrotit pe strămoșilor, iar în cea de-a treia îi mulțumesc lui Iehova pentru că au trăit să mai celebreze odată această sărbătoare. Noi, cei care suntem creștini, vedem o semnificație spirituală în această sărbătoare. Este, de altfel, mai degrabă o sărbătoare a Paștelui. Și Biblia ne spune că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. El este mântuirea lui Dumnezeu pentru noi. În sărbătoarea Purim este arătată puterea lui Dumnezeu de a ocroti și de a-i păstra pe ai săi, providența sa, suveranitatea divină. Așa cum spune autorul Proverbelor, se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Este trist că foarte mulți creștini din ziua de azi cunosc doar un Dumnezeu distant și n-au învățat să aibă părtășie adevărată cu Dumnezeu, să asculte cuvântul lui în totul și să umble cu el în fiecare clipă a vieții lor. Dragul meu prieten, Dumnezeu vrea să te călăuzească și pe tine. Noi suntem cei care trebuie să venim mai aproape de el. Ne luăm rămas bun de la cartea Estera, dar sper că învățăturile din această carte vor rămâne vii în inima și memoria noastră. Și, dragii mei, vă îndemn să recitiți cartea. Citiți cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el este plin de bogăție. Rămâneți cu binecuvântarea lui.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.